Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan meneruskan masih bersama buku Panduan Amal Sehari Semalam. Pembahasan terakhir kita adalah tentang tidur. Salah satu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, ada adab-adab yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkenaan dengan aktivitas ini. Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada aktivitas manusia yang luput dari perhatian Islam. Termasuk diantaranya adalah aktivitas tidur. Bahkan boleh dikatakan, aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh manusia di dalam hidupnya adalah tidur. Mulai dari dia hadir di dunia sampai dia pergi meninggalkan dunia. Ada beberapa adab yang sudah kita bahas. Kita sampai pada adab yang ke-8. Berkenaan dengan tidur, yaitu segera tidur kecuali ada keperluan. Tidur cepat atau tidur lebih awal itu akan membantu seseorang untuk dapat mengerjakan sholat malam. Apabila dia menunda tidurnya, maka sholat malam mungkin saja terluput darinya, atau bahkan mungkin dia terluput dari sholat subuh berjamaah, atau mungkin dia bangun sudah keluar dari waktu subuh, yaitu setelah matahari terbit. Maka dari itu disunnahkan, dianjurkan agar segera tidur, kecuali ada keperluan-keperluan yang penting. Misalnya, ya, orang yang sedang berada di dalam tugas ribat, menjaga tapal perbatasan, atau melayani tamu, menuntut ilmu, atau sedang mengadakan satu pertemuan berkaitan dengan urusan kaum muslimin, atau urusan-urusan yang penting. Nah, bila tidak ada keperluan, maka dianjurkan untuk segera tidur. Termasuk perkara yang makruh dan dilarang adalah berbincang-bincang sesudah isya, menghabiskan waktu dengan mengobrol bermain-main tanpa ada keperluan, sehingga tidur larut malam. Ya, hingga mungkin dia akan terluput dari kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan mengobrol sesudahnya. Membenci tidur, melarang tidur sebelum isya dan melarang juga mengobrol sesudahnya, yaitu obrolan-obrolan yang tidak perlu dan tidak penting. Nah, biasanya mengobrol malam ini asyik, memang enak, dan kadang-kadang kita larut dalam obrolan itu, dan kadang-kadang obrolan itu juga menyeret kita kepada dosa. Berbeda mungkin mengobrol di siang hari yang mungkin tidak senyaman mengobrol di malam hari, apalagi suasananya, cuacanya, suhunya sangat mendukung. Orang-orang suka menghabiskan waktu mengobrol di pinggir jalan, di kafe-kafe ataupun di tempat-tempat berkumpul hingga larut malam, dan boleh dikatakan mereka begadang, ya, menghabiskan waktu malam dengan mengobrol, sehingga ini menyebabkan mereka terlambat tidur. Atau mungkin tidur dini hari, setelah dini hari. Nah, ini tentunya mereka akan kesusahan untuk bangun pada pagi harinya untuk mengerjakan kewajiban. Tidak usah bicara tentang hal-hal yang sunnah, yaitu sholat malam. Kadang-kadang sholat-sholat yang fardu juga terlewat karena kebiasaan tidur larut malam. Ya, tidur larut malam. Maka dari itu dianjurkan untuk segera tidur, kecuali ada keperluan-keperluan yang penting, yang ada faedahnya. Ya, yang setimpal faedahnya dengan ya kita terjaga dan terlambat tidur itu. Misalnya menuntut ilmu, atau membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan urusan kaum muslimin, atau sedang melayani dan sedang berkhidmat untuk melayani tamu dan sejenisnya. Di samping itu, segera tidur ini juga akan mendatangkan kebugaran bagi tubuh dan juga baik untuk kesehatan. Ya, dan juga menolong kita untuk dapat bangun segera di pagi hari, ya. Bahkan kita bisa bangun sebelum terbit fajar. Kita bisa mengerjakan sholat malam. Minimal kita bisa mengerjakan witir di akhir malam. Ini sesuai dengan anjuran Nabi, ija'alu akhira salatikum bilaili alwitr. Jadikanlah sholat terakhirmu di malam hari itu adalah sholat witir, yaitu witir di penghujung malam. Ini tentunya lebih baik daripada mengerjakan witir sebelum tidur. Ya. Ditambah lagi pada sepertiga akhir malam, ya, pada saat-saat sahur, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya, may yad'uni fa astajib lahu, may yastaghfiru li fa aghfiru lahu, may yas'aluni fa u'tiyahu. Siapakah yang mau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Siapakah yang mau minta ampunan kepadaku, aku ampuni dia. Dan siapakah yang mau memohon kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya, aku akan beri permintaannya. Nah, itu terjadi di sepertiga akhir malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka sangat rugi apabila kita melewatkan waktu tersebut dengan tertidur, karena kita terlambat tidur. Ya, kita terlambat tidur sehingga kita melewatkan waktu-waktu utama itu dengan tidur. Kita akan rugi. Maka dari itu dianjurkan untuk segera pergi tidur pada malam hari, ya, kecuali ada keperluan-keperluan yang penting seperti yang kita jelaskan tadi. Sebagian orang ada yang punya kebiasaan begadang sampai tengah malam. Apalagi sebagian orang menghabiskan waktu untuk menonton acara-acara olahraga, misalnya siaran langsung, ya, sepak bola sampai tengah malam, ditunggu sampai jam 2 malam. Berakhir jam 4 pagi, baru ya tentunya dia susah menahan kantuknya, akhirnya dia tertidur dan baru bangun setelah matahari terbit. Nah, ini tentunya sangat-sangat dilarang dan dimakruhkan. Ya, karena ini menyebabkan dia melalaikan dan melewatkan kewajibannya, yaitu sholat subuh. Ya, dan yang lebih fatal dan parah lagi adalah dia mengerjakan sholat subuh itu di luar waktu, hanya karena perkara-perkara yang sia-sia. Para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak, TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera tidur itu dengan niat supaya kita bisa bangun pagi, dan tidur kita itu akan terhitung ibadah. Kalaupun kita tertidur sampai pagi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sedekah bagi kita. Itu orang yang segera tidur dengan niat untuk bangun malam. Beda halnya dengan orang yang terlambat tidur, misalnya dia tidur jam 2 pagi lalu dia berniat untuk bangun malam, ini tentunya tidak relevan. Ya, antara niatnya dengan kenyataan, ya. Ya, yang dikatakan punya relevansi orang yang ingin bangun malam untuk mengerjakan sholat malam itu adalah atas orang-orang yang memang segera tidur. Ya, barulah ketika dia memasang niat untuk bangun malam, itu dikatakan cocok, begitu ya. Antara niat dengan apa yang diupayakannya. Tapi kalau dia tidur jam 2 pagi dengan niat bangun malam, kapan bangunnya dia? Maka itu tidak relevan antara niatnya itu dengan realita yang dia lakukan, upaya yang dia lakukan. Maka segeralah tidur, ya, sehingga tidur kita itu, kalaupun kita tertidur, ya, maka tidur kita itu menjadi sedekah. Dan tidur kita itu terhitung ibadah, walaupun tidur itu termasuk perkara yang mubah. Tapi di sini, karena niat tadi, ya, mengkonversi, ya, perkara yang mubah ini menjadi sebuah aktivitas yang ada nilai ibadahnya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di mukaddimah buku ini. Kemudian adab selanjutnya yang ke-9 adalah Ini adalah salah satu keindahan ya, dinul Islam, bagaimana Islam memperhatikan detil kehidupan manusia, ya, sampai perkara-perkara yang detil sekalipun diperhatikan oleh Islam, karena Islam adalah agama yang salam, yang menjaga keselamatan manusia. Ya, nyawa manusia begitu berharga di dalam Islam. Bahkan Islam mengatakan membunuh satu orang itu sama dengan membunuh semua manusia. Maka salah satu di antaranya, ya, Nabi SAW ya, menyuruh kita untuk menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya, agar tidak terjadi kejahatan. Karena kata orang, kejahatan itu terjadi karena ada peluang. Ya, kalau kita biarkan pintu terbuka, ini akan membuka peluang kejahatan, dan akan terjadi kejahatan, ya, karena adanya peluang tadi. Maka tindakan pencegahan itu lebih diutamakan, ya, lebih dikedepankan, ya, daripada kita melakukan pencegahan setelah itu terjadi. Maka di antara adab sebelum tidur adalah memastikan pintu-pintu tertutup rapat dan terkunci, ya, untuk menutup peluang kejahatan. Berapa banyak kita lihat kejahatan-kejahatan yang terjadi yang berujung kepada kehilangan nyawa dan harta benda karena kelalaian ini. Dia tidak menutup pintunya, dia tidak mengunci pintunya. Karena setan-setan itu bekerja sama dengan wali-walinya, yaitu dengan sekutu-sekutunya dari kalangan manusia. Dia membisikkan ke telinga, ya, wali-walinya ini, ya, pasukan-pasukannya ini, ya, tentang rumah-rumah yang tidak terkunci dan tidak tertutup pintunya. Maka menutup dan mengunci pintu ini bertujuan agar setan tidak bisa membukanya. Selain itu juga untuk mencegah masuknya hewan serangga yang bisa memudaratkan, dan juga, ya, dapat mencegah terjadinya peluang kejahatan, ya, orang-orang yang berniat jahat mungkin kepada kita, ya, termasuk di dalamnya jendela juga, jadi ditutup. Ini adalah adab, ya, yang penting untuk kita perhatikan. Walaupun kita berada di tempat yang aman, misalnya di dalam klaster ada satpam dan lain sebagainya, tetap, ya, pintu-pintu, jendela-jendela hendaknya dikunci. Karena yang masuk bukan hanya manusia, setan bisa masuk, binatang-binatang yang berbahaya juga bisa masuk, ya, minimal nyamuk ya bisa masuk kalau pintu terbuka atau ke jendela terbuka. Jadi bukan artinya kita berada di tempat yang aman, dijaga sama satpam 24 jam keliling-keliling komplek dan klaster, bukan itu. Bukan hanya manusia yang kita khawatirkan masuk ke dalam rumah kita. Di sana ada perkara-perkara lain yang bisa masuk ke dalam rumah kita. Maka adabnya adalah menutup pintu dan menguncinya. Menutup pintu dan menguncinya. Kemudian yang ke-10, menutup bejana dan tempat air sebisa mungkin. Ya, bukan hanya pintu dan jendela, tapi juga bejana, gelas yang terbuka, yang berisi minuman, itu ditutup. Demikian juga makanan-makanan. Ya, piring-piring yang terisi makanan itu ditutup. Ya, ya. Maksudnya adalah agar tidak membiarkan wadah makanan itu terbuka. Jangan biarkan guci atau kendi atau botol air terbuka tanpa ada penutupnya. Karena bisa saja kotoran masuk ke dalamnya. Ya, hama bisa masuk ke dalamnya. Virus bisa masuk ke dalamnya. Ya, juga binatang-binatang kecil, serangga-serangga bisa masuk ke dalamnya. Dan itu bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Nabi SAW mengatakan, "Ghattul ina wa auku as-siqa fa inna fis sanati laylatan yanzilu fiha waba." La yamurru bi ina'in laysa alayhi ghita' aw siqa'in laysa alayhi wika' illa nazala fihi min dhalikal waba'. Nabi mengatakan, tutuplah bejana dan ikatlah kendi-kendi. Fa inna fis sanati laylatan. Karena pada satu tahun, ya, ada satu malam yang mana wabah turun pada saat itu. Dan tidaklah wabah itu lewat pada satu bejana yang tidak tertutup atau kendi yang tidak terikat, terkunci. kecuali dia akan masuk ke dalamnya. Ya, wabah, hama penyakit bisa masuk ke dalamnya. Ya, kemudian minuman itu, makanan itu dikonsumsi oleh penghuni rumah. Dan ini bisa menyebabkan penyakit. Demikianlah Islam menjaga detil kehidupan manusia. Karena Allah menghendaki kita sehat, tidak menghendaki kita sakit. Ya, dan ibadah dan syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Bukan menyiksa diri, bukan melemparkan diri kepada kebinasaan. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu kepada kebinasaan dan kehancuran. Allah tidak menghendaki kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Maka dari itu coba lihat syariat yang agung ini memerintahkan kita kepada perkara-perkara yang mendatangkan maslahat, yang mendatangkan manfaat kebaikan bagi kehidupan manusia. Itulah Islam. Maka Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, bukan hanya kebersihan lingkungan tapi juga kebersihan diri. Ya, misalnya ada sananul fitrah, memotong kuku, ya, merapikan ya rambut, ya, kemudian menyisir jenggot, merapikan jenggot dan rambut bagi yang punya rambut dan jenggot, memotong kumis, mencukur bulu, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan lain sebagainya. Itu sananul fitrah yang tujuannya adalah untuk ya menjaga kesehatan dan kemaslahatan kehidupan manusia. Demikian juga Nabi memerintahkan kita untuk membersihkan lingkungan, ya tahiru afniyatakum, bersihkanlah pekarangan kamu, lingkungan. Ya, demikian juga Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu, kesucian itu adalah bagian dari iman. Maka sangat miris kita lihat kalau di negeri-negeri muslim itu sampah berserakan di mana-mana. Orang-orang sembarangan buang sampah. Padahal Islam mengajarkan sebaliknya. Bukan hanya kebersihan lingkungan, bahkan kebersihan diri. Bahkan perkara yang detil seperti menutup makanan dan minuman. Ya, menutup makanan dan minuman. Dan lain-lain sebagainya yang dapat kita ya saksikan dan dapat kita lihat dari syariat kita yang mulia ini. Di dalam riwayat yang lainnya Nabi bersabda, "Ghattul ina wa awqus siqa wa aghliqul bab wa atfi'us siraj fa inna syaitan la yahullu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an fa in lam yajid ahadukum illa ay ya'ruda 'ala ina'ihi 'udan wa yadhkura ismallahi falyaf'al." Fa innal fuwaisiqata tudrimu ala ahlil baiti baitahum. Ini hadis yang agung menjelaskan kepada kita adab-adab ya di dalam menjaga tempat tinggal dan kediaman kita. Nabi mengatakan tutuplah bejana-bejana, ikatlah kendi-kendi, kuncilah pintu-pintu, matikanlah lampu-lampu. Karena syaitan itu tidak dapat membuka ikatan, tidak dapat membuka pintu dan tidak dapat menyingkap bejana. Jika salah seorang dari kamu tidak menemukan kecuali meletakkan setangkai kayu di atas bejananya, lalu ia menyebutkan nama Allah, Bismillah, maka hendaklah ia lakukan itu. Sesungguhnya tikus, ya, faisiqah, yang dimaksud dengan faisiqah ini adalah binatang-binatang pengerat, tikus dan sejenisnya, bisa membakar penghuni rumah sekaligus rumah mereka. Ya, misalnya lilin yang tidak dimatikan, kompor yang tidak dimatikan, berapa banyak ya kita lihat kebakaran-kebakaran itu terjadi karena kelalaian penghuni rumah mematikan, memadamkan sumber-sumber api yang bisa berbahaya bagi keselamatan mereka. Al-Fuwaisiqah ini maksudnya adalah tikus dan binatang-binatang pengerat lainnya. Nah, ini adalah salah satu tindakan pencegahan ya untuk menjaga keamanan ya di dalam rumah kita. Ya, ada beberapa perkara disebutkan Nabi di sini, ya, mulai dari menutup bejana karena hama bisa masuk, ya, hewan-hewan bisa masuk, ya, penyakit bisa masuk ke dalamnya sebagaimana yang disabdakan Nabi sebelumnya. Dalam satu tahun itu ada satu malam turun wabah di situ. demikian juga bejana-bejana, ya, sumber-sumber air, demikian juga pintu dan jendela, demikian juga sumber-sumber api seperti lampu, lilin, ataupun obat nyamuk dan lain sebagainya yang berbahaya, yang bisa membakar penghuni rumah, maka hendaklah itu diamankan. Ya, seperti misalnya memasang obat nyamuk. Yang terbaik adalah sebelum tidur sudah dipasang. Ya, ketika tidur bukan waktunya kita menyalakan obat nyamuk itu. Ya, karena ini sangat berbahaya bagi keselamatan. Kita selamat dari nyamuk, tapi kita gosong terbakar. Berapa banyak kejadian-kejadian, ya, rumah yang hangus terbakar karena sumber-sumber api yang tidak diamankan. Nah, itulah dia bentuk, ya, bagaimana detailnya Islam menjaga kehidupan manusia. Yang ke-11, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi terakhir, yaitu mematikan lampu dan memadamkan sumber api. Nah, ini termasuk perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah ini berlaku untuk semua sumber api, baik yang berbahan bakar gas maupun minyak ataupun lainnya. Alasannya adalah tikus atau binatang pengerat bisa menyentuh sumber api tersebut dan membakar penghuni rumah, dan bahkan seisi rumah ludes terbakar. Ya, banyak kejadian-kejadian kebakaran-kebakaran itu disebabkan karena korslet. Ya, nah, jadi sumber api maka diamankan, ya, dipadamkan sumber-sumber api yang nggak perlu dinyalakan, dimatikan. Ya, dan diamankan. Kalaupun ada yang perlu dinyalakan, diamankan, sehingga betul-betul safe, yaitu safety bagi penghuni rumah. Jadi memperhatikan masalah safety, yaitu keamanan, itu adalah salah satu perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Bukan hanya di dalam rumah, semuanya. Misalnya kita berkendara memakai helm, itu safety untuk keamanan. Demikian juga di jalan raya, dimanapun kita berada. Ya, masalah faktor keamanan ini di kendaraan umum misalnya, di pesawat, di kapal, dan lain sebagainya. Karena kecelakaan itu biasanya terjadi karena kelalaian manusia. Ya, faktor human error, yaitu kesalahan manusia itu sendiri. Ya, itu kebanyakannya, ya, mayoritas, ya, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu karena kesalahan manusia. Maka di sini Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan keamanan. Dipastikan keamanan, ya, ya, di dalam berkendara, di rumah. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW bagaimana kita menjaga keamanan di dalam rumah kita. Ya, betul-betul aman. Misalnya kompor, jangan lupa dimatikan. Ya, berapa banyak rumah yang terbakar karena kompornya meleduk, karena lupa dimatikan oleh penghuni rumah. Ya, demikian juga, ya, hal-hal lainnya. Nah, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Idza nimtum fa'atfi'u surujakum fa inna syaitan yadullu misla hadhihi ala hadza fatahriqakum." Ketika jika kalian tidur, maka padamkanlah lampu-lampu kalian. Ya. Karena setan dapat menunjukkan hewan-hewan seperti ini, yaitu binatang-binatang pengerat, untuk menyentuh lampu tersebut kemudian membakar kalian. Setan membisiki, ya, binatang-binatang, setan membisiki manusia-manusia, sehingga kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa pencuri itu tahu ada rumah yang tidak terkunci? Mungkin ada bisikan setan kepadanya. Dia tahu ini rumah tidak terkunci, ini rumah tidak safety. Tidak dijaga keamanannya, ya, pintu terbuka, tidak terkunci, jendela terbuka, tidak tertutup. Nah, setan membisiki wali-walinya, binatang-binatang seperti ini, lalu membakar kalian, ya, lalu menyebabkan kebakaran di rumah-rumah kalian. Nah, demikian, ya. Dalam kesempatan lain Nabi SAW juga bersabda, wa atfi'u al-masabih inda ruqat. فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اِجْتَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ. Padamkanlah lampu sebelum tidur, karena tikus binatang pengerat dapat menarik sumbu api lalu membakar pemilik rumah. Ya, nah, begitu pula sumber-sumber api lainnya harus segera dipadamkan sebelum kita pergi tidur. Nabi mengatakan inna hadhihin nar innama hiya aduun lakum fa idza nimtum fa'atfihuha ankum. Sesungguhnya api ini musuh bagi kamu, yaitu ketika kecil dia jadi kawan, kata ya orang-orang ya ketika kita belajar SD ya, kecil jadi kawan, besar jadi lawan, jadi musuh, yaitu api ya. Nah demikian, maka jika kamu tidur padamkanlah api ya, terutama api yang menyala ya, seperti kompor, lilin ya, apa namanya tadi kita sebutkan, obat nyamuk ya. Ya mungkin kesalahan di dalam menggunakan obat nyamuk ya, begitu mau tidur baru pasang obat nyamuk, padahal bagusnya sebelum kita tidur, sore petang hari itu sudah dibakar obat nyamuknya. Nah ketika kita tidur dimatikan obat nyamuk itu, sudah hilang nyamuknya. Tapi begitu kita pergi tidur kita baru nyalakan obat nyamuk, nah ini sangat berbahaya, karena itu sumber api yang bisa membakar ya penghuni rumah. Wallahu a'lam bisawab. Demikian juga Nabi mengatakan la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan biarkan api menyala dalam rumah kamu sementara kamu sedang tidur. Nah inilah wujud kepedulian Islam dalam menjaga kehidupan manusia, menjaga keselamatan diri, harta, barang-barang dan anak-anak. Nah ini termasuk perkara daruriyatul khamsah, menjaga jiwa, menjaga harta. Ya, menjaga jiwa dan menjaga harta. Masuk ke dalam dua poin dalam daruriyatul khamsah, lima perkara yang harus dijaga, menjaga harta dan menjaga jiwa. Karena kalau kita lalai di dalam bab ini, ya bisa saja jiwa kita terenggut dan bisa saja harta kita ludes, ya habis terbakar. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian, ya luar biasa ya Islam mengajarkan kita ya, kepada detail kehidupan seperti ini. Jadi kalau ada yang berasumsi dan melihat Islam dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini, mungkin dia bisa keliru menilai Islam. Ya, sekali lagi saya katakan, kalaulah manusia hari ini melihat Islam dari apa yang dilakukan oleh oleh pemeluknya, ya, oleh umat Islam, kaum muslimin, mungkin dia akan salah dan keliru menilai Islam. Ya kan, tetapi ya bagi yang mendalami Islam dari sumbernya ya, dari asalnya ya, dari hadis, dari Quran dan hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari peri kehidupan Nabi dan para sahabat, barulah dia nampak keindahan Islam itu, bahwa Islam tidak seperti yang dia lihat hari ini dari kaum muslimin. Mungkin, wallahu a'lam. Nah demikian ya, berapa banyak kita lihat bagian orang pakai lobe, pakai jilbab, naik sepeda motor, tidak pakai helm. Ya, mungkin mereka tawakalnya tinggi ya. Lobe ini maksudnya topi ini bisa kalau nyungkur ke aspal mungkin kepalanya aman begitu. Saya juga tidak paham itu, sebagian orang yang menunjukkan identitas Islam akan tetapi ya begitulah dia, tidak memperhatikan safety keselamatan dirinya. Ya padahal Islam memerintahkan hal sedetil ini. Menjaga jiwa itu termasuk daruriyatul khamsah. Ya dan itu pemandangan seperti ini banyak kita lihat di negara-negara muslim. Ya di negara-negara non-muslim justru mereka sangat memperhatikan masalah safety. Mereka memang tidak beragama atau agama mereka agama yang salah. Tapi mereka dalam hal ini mungkin ya melaksanakan salah satu bagian dari dinul Islam. Ya justru kaum muslimin sendiri entah karena keyakinan apa ya, dan juga dapat ajaran dari mana sehingga mereka melalaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan safety. Seolah gampangan kita hidup di dunia paling-paling mati, begitu mungkin pandangannya. Padahal Islam tidak seperti itu, menjaga keselamatan jiwa manusia dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu Islam peduli memperhatikan keselamatan manusia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, maka ya jilbab itu bukan pengganti helm. Ya, lobe kopiah juga bukan pengganti helm. Ya, nah demikian. Itu baru satu ya kita katakan bagian dari kehidupan, belum lagi perkara-perkara lain yang mana kita sering mengabaikannya. Wallahu a'lam bisawab. Yang ke-12, kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi ini, yaitu berniat untuk bangun mengerjakan sholat malam. Hendaklah kita benar-benar meniatkannya sebelum tidur. Nah, ini berlaku sebagaimana yang kita sebutkan tadi bagi orang yang segera tidur. Ya, berniat untuk bangun malam, mengerjakan sholat malam, ya. Ini berlaku bagi orang-orang yang segera tidur, ya. Yang segera pergi tidur, bukan orang yang menunda tidurnya sampai jam 2 malam, jam 3 malam baru dia pergi tidur lalu berniat ingin bangun malam, kapan lagi tidurnya? Nah, itu tidak cocok, tidak relevan antara niatnya dengan realita. Maka hendaklah dia benar-benar meniatkannya sebelum tidur. Sebab hanya dengan niat tersebut kita diberi pahala yang sempurna, walaupun kita tidak berkesempatan untuk mengerjakan sholat malam itu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim dari Abu Darda, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Irwa'ul Ghalil. Nabi SAW bersabda, "Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail faghalabathu 'aynah hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan 'alayhi min rabbih 'azza wa jalla." Barang siapa mendatangi pembaringannya dan dia meniatkan untuk bangun mengerjakan salat malam di akhir malam, lantas dia tertidur hingga pagi, hingga azan subuh, ya. Dia dibangunkan, dikejutkan dengan azan subuh, padahal dia tadi tidur segera ingin sholat malam. Maka akan dituliskan baginya apa yang telah ia niatkan tersebut, dan tidurnya itu menjadi sedekah baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamalikulli mri'in ma nawa. Tapi Allah Maha tahu apa yang menjadi niat kita. Apakah niat kita itu sungguh-sungguh atau pura-pura? Ya, itu hanya Allah yang tahu, dan Allah yang akan memberikan balasan atas niat itu. Dan niat ini kan amalan hati. Sejauh mana kesungguhan dan azam kita, hanya kita dan Allah yang tahu. Apakah kita bermain-main? Bisa saja ada sebagian orang yang pura-pura niat. Ya, pura-pura niat. Sebenarnya dia tidak berniat untuk mengerjakan sholat malam. Ya, dia cuma pura-pura berniat. Ya, dan memang dia tidak bangun. Ya, maka Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, Allahu a'lamu bima fi suduril alamin. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati, ya, manusia. Nah, kalau dia sungguh-sungguh berniat dan memang ada azam untuk mengerjakan salat malam, lalu dia tertidur sampai pagi, sampai terbangun karena azan subuh, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidurnya itu sebagai sedekah. Maka kita katakan tadi, ya, kalau orang tidurnya tengah malam, bahkan larut malam, lalu dia berazam untuk bangun malam, kira-kira ini kurang relevan antara kenyataannya, realitanya dengan niatnya tadi. Ya, maka kita katakan tadi ini berlaku bagi orang yang memang segera tidur, kecuali yang ada keperluan, ya, kecuali yang ada keperluan, dan tentunya keperluan pada malam hari juga tidak sampai larut malam. Nah, orang yang begadang nonton bola baru tidur jam 4 pagi, niatnya bangun malam sholat malam, kapan tidurnya dia? Ya, dan bahkan dipastikan dia enggak akan bangun-bangun sampai pagi hari. Wallahu a'lam bissawab. Maka amalan-amalan duniawi bisa kita konversi menjadi sebuah ibadah, ya, menjadi suatu amalan yang bernilai ibadah dengan niat tadi, ya. Ya, tapi Allah Maha tahu apa yang menjadi niat manusia. Ya, tidak bisa mereka membohongi Allah Subhanahu wa taala dengan niat mereka. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang ke-13, salah satu adab juga sebelum berangkat tidur adalah mengibas pembaringan serta membaca bismillah. Mengibasnya dengan bisa dengan selendang kita atau dengan sapu lidi, sekarang ada alat untuk mengibasnya, ya. Jika kita ingin tidur, hendaklah kita mengibas pembaringan 3 kali seraya membaca bismillah. Ya, ini untuk menjaga keamanan tempat tidur kita. Ketika kita tinggal tempat tidur kita itu, kita tidak tahu apa yang ada di atasnya. Boleh jadi ada binatang-binatang yang bisa menyakiti kita, ya, bisa itu mungkin lipan atau sejenisnya, ya, maka kita kibas, ya. Boleh jadi ada binatang-binatang berbisa di situ, kalajengking dan sejenisnya. maka kita kibas sebanyak 3 kali sembari membaca bismillah. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasyih faly'khudh dakhilata izarihi falyanfut biha firasyahu. Walisamillah fa innahu la ya'lam ma khalafahu ba'dahu ala firasyih." Jika salah seorang dari kamu mendatangi pembaringannya, hendaklah dia meraih bagian dalam kain miliknya, itu bagian ujungnya, ya, kemudian mengibasnya ke pembaringan seraya menyebut asma Allah, yaitu bismillah, sebab ia tidak tahu apa yang terjadi atas pembaringan tersebut sepeninggal dirinya. Ya, ketika kita tinggal pembaringan itu, kita tidak tahu, mungkin ada serangga, mungkin ada binatang-binatang berbahaya, binatang berbisa yang bisa mengakibatkan mudarat bagi kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, misalnya kalajengking atau binatang-binatang berbisa lainnya, lipan dan lainnya. Ya, ini bisa membahayakan, ya, keselamatan kita. Maka kita kibas sebanyak 3 kali dengan kain atau sejenisnya, ya. Tidak harus kain, ya, atau dengan benda-benda lainnya, misalnya dengan sapu lidi atau apapun itu, ya, untuk memastikan kebersihan, atau dikebut sebanyak 3 kali, ya. Dikebutkan sebanyak 3 kali kemudian membaca bismillah. Ya, karena setan mungkin saja menggantikan kita di atas pembaringan yang tidak dibacakan bismillah. Ya. Nah, tidak dibacakan bismillah. Di samping mungkin datang berbagai serangga yang bisa menimbulkan mudarat ketika pembaringan itu kosong. Jadi yang berbahaya itu bukan hanya binatang yang ada di atas tempat tidur kita. Mungkin setan juga bisa menggantikan kita di atas pembaringan yang tidak dibacakan bismillah. Setan berbaring di situ. Berapa banyak orang-orang yang kerasukan setan, ya, atau diganggu setan dalam tidurnya karena mengabaikan sunnah ini. Dia tidak kibas dan tidak bacakan bismillah pada pembaringannya. Ya, kita dapat mimpi buruk, diganggu setan dalam tidur kita, tersengal-sengal nafas kita. Ini mungkin gangguan setan. Ya, mungkin kita lupa mengibas pembaringan itu 3 kali dan membaca bismillah. Walaupun kita sudah baca ayat kursi misalnya. Ya, atau membaca doa-doa sebelum tidur, tapi tempat tidur itu ditempati oleh setan. Itu satu, itu makhluk gaib atau makhluk-makhluk yang nyata seperti hewan-hewan yang berbahaya seperti yang kita sebutkan tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum an firasyih tsumma raja'a ilaihi falyanfuthu bi sanfati izarihi 3 marrat fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi ba'du." Jika salah seorang dari kamu bangkit dari pembaringannya lalu kembali, hendaklah ia mengebut ataupun mengibas pembaringannya itu dengan kain sebanyak 3 kali, karena ia tidak tahu apa yang terjadi atas pembaringannya sepeninggal dirinya, ya, ketika dia tinggalkan pembaringan itu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, itulah dia beberapa adab, ya, yang berkaitan dengan tidur, ya, sebelum kita berangkat tidur menuju pembaringan kita. Berikutnya nanti akan kita bahas doa-doa yang kita baca, zikir-zikir, wirid-wirid yang dibaca sebelum tidur, demikian juga cara tidur yang benar. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, masih berkenaan dengan tidur, ya, wallahu alam bissawab.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Adab seputar tidur yang insyaallah kita dapat mudah dengan mengamalkan, ya, adab-adab sebelum tidur, sehingga tidur kita itu benar-benar tidur yang berkualitas, yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Silakan, bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat, ya, di 0819896543. Dan kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana?
Aisyah.
Ya, silakan.
Iya, Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Saya mau bertanya tentang zikir tidur, bisa ya?
Iya, silakan.
Iya, karena sebenarnya saya itu kalau zikir-zikir tidur itu sudah diajarin oleh Bapak Ustadz Badrul Salam. Tapi sekarang ini saya mendapatkan tambahan zikir kalau mau tidur. Saya disuruh membaca yang bacaannya begini, Bapak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu disuruh membaca 3 kali.
Iya.
Apakah itu bisa ya?
Iya, baik.
Iya.
Baik.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tidak ada ya di dalam kita wirid tidur ya. Itu zikir mutlak ya, itu bagus ya. Beristighfar, Nabi beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali ataupun 100 kali ya. Cuma untuk zikir tidur itu tidak termasuk di dalam deretan zikir-zikir tidur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan datang pembahasannya ya, zikir-zikir sebelum tidur ya. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga ya membaca beberapa surat-surat di dalam Al-Qur'an ya. Seperti surat Al-Kafirun, surat Al-Mulk ya, surat As-Sajdah, dan beberapa ayat-ayat yang dibaca sebelum tidur seperti ayat kursi ya, dan sejenisnya. Demikian juga Mu'awwidzataini dan surat Al-Ikhlas sebelum tidur, nanti akan kita bahas satu persatu ya di dalam pembahasan kita selanjutnya insyaallah ya. Nah, adapun zikir tadi itu tidak ada ya di dalam zikir tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bisa dibaca, tapi tidak boleh ya, tidak boleh dikhususkan pada waktu tertentu ataupun tempat tertentu. Silakan beristighfar ya, minimal Nabi tidak kurang dari 70 kali sampai 100 kali beristighfar setiap hari, kita katakan tanpa dikhususkan ya pada waktu tertentu. Silakan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, silakan kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam.
Ya, nah. Dan ini juga pertanyaan ada yang berhubungan, Ustaz. Bagaimana dengan membaca surat Yasin? Apakah di situ juga merupakan urutan dari membaca zikir, bisa dijadikan zikir sebelum tidur, Ustaz?
Ya, tidak ada dalilnya membaca surat Yasin sebelum tidur ya. Ada beberapa surat-surat yang dianjurkan, seperti misalnya surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Tirmidzi dan Sahih ya, diriwayatkan dari Jabir, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Demikian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan juga Al-Albani dalam Sahih Jami', membaca surat Al-Isra dan surat Az-Zumar sebelum tidur. Surat Al-Isra dan surat Az-Zumar sebelum tidur. Demikian pula di dalam riwayat yang lain, membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Ya, disebutkan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Al-Akhdar, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, bahwasanya Nabi SAW membaca Qul ya ayyuhal kafirun hingga selesai ya, ketika apabila mendatangi pembaringan beliau, dan bahkan beliau memerintahkannya ya, Iqra' Qul ya ayyuhal kafirun inda manamika, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur. Ya, hadisnya sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Ya, demikian juga membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzataini ya, sebelum kita tidur. Nanti akan kita bahas juga hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga membaca ayat-ayat tertentu, misalnya ayat kursi ya, seperti hadis syaitan yang mendatangi Abu Hurairah dan mengajarkan ayat kursi, ya. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, ini juga ada hadisnya dan sahih riwayat Abu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, itu ayat-ayat surat-surat dan ayat-ayat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, ya. Jadi tidak ada di situ disebutkan surat Yasin. Jadi walaupun kita boleh baca surat Yasin, tapi tidak boleh kita jadikan itu sebagai rutinitas terus-menerus menjadi zikir tidur, ya. Kalau kita ada orang yang baca surat Yasin sebelum tidur, boleh tidak? Ya boleh, sebagaimana membaca ayat-ayat Quran yang lainnya, tapi mengkhususkannya pada waktu itu, nah ini tidak ada dalilnya. Jadi harus dibedakan itu, ya. Bukan melarang baca surat Yasin sebelum tidur, tidak ada larangan, silakan baca surat Yasin, surat yang lainnya sama. Cuma untuk pengkhususan, ini perlu dalil. Nah, tadi kita sebutkan ada ayat-ayat tertentu yang sahih dari Nabi SAW dianjurkan untuk dibaca, ya, sebelum pergi tidur. Adapun surat Yasin tidak termasuk di dalamnya. Termasuk juga Al-Fatihah, tidak ada disebutkan di dalam hadis bahwasanya sebelum tidur kita baca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Jadi demikian untuk penanya di layanan telepon dan penanya di yang sama juga di layanan pesan singkat. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaznya di layanan pesan singkat. Dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya, ya Ustaz, apakah sunnah mematikan lentera pada saat ketika akan tidur itu dapat disamakan pada zaman ini dengan mematikan lampu listrik?
Iya, memang ada perbedaan, ya, antara api yang menyala dengan listrik ini. Akan tetapi amannya, ya, kalau kita ingin mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mematikan lampu, ya, pada saat tidur. Ya, mematikan lampu pada saat tidur. Ya, karena kita tidak tahu juga kondisi listrik yang mungkin bisa menyebabkan kebakaran, ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi ya, yang terbaik adalah, ya, satu dengan alasan pemborosan mungkin, ya.
Iya, bisa.
Kalau kita nyalakan yang tidak perlu menyala, ini akan menyebabkan pemborosan, buang-buang harta, mubazir. Maka sebelum tidur matikan lampu yang tidak perlu menyala. Ya, kecuali lampu-lampu yang perlu menyala, ya, misalnya di depan rumah, ya, di pekarangan sebagai salah satu juga untuk security untuk keamanan, ya, dan keselamatan. Ya, adapun lampu-lampu yang tidak perlu ini dimatikan, seperti lampu di dapur, lampu di ruang tamu dan lain sebagainya, ya. Wallahu a'lam bisawab. Adapun di kamar tidur, sebagian orang enggak biasa tidur,
ya,
dalam
betul.
Gelap.
Ada yang tidak mau
tahu, seperti, ya. Ya, di sana ada lampu tidur yang mungkin lebih kecil wattnya dan lebih aman, ya. Maka dia gunakan lampu tidur itu. Untuk apa dibuat lampu tidur itu? Memang untuk tidur, begitu, ya. Memang didesain dia untuk lampu tidur, begitu. Maka kalau kalau bisa kita buat di rumah itu lampu tidur, maka itu yang baik, ya, di samping dia hemat, ya, dan juga tidak membahayakan, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, baik, sekarang jazakallahu atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya, masih kami akan angkat Ustaz. Pertanyaan ada ini mengenai hadis tadi yang disebutkan bahwa dalam satu tahun ada satu malam Allah turunkan wabah penyakit ke dunia. Nah, apakah benar, saya pernah mendengar itu malam itu terjadi di malam Rabu, Ustaz. Apakah benar?
Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui, ya, ada dalil menyebutkan bahwa itu adalah malam Rabu. Kalau kita mengacu kepada hadis yang diriwayatkan dari Jabir tadi, ya, itu malam Nabi tidak sebutkan malamnya malam apa, ya. Ya, Nabi mengatakan lailatan, fa inna fis sanati lailatan. Ya, hingga pada satu tahun ada satu malam, ya, ya, tidak disebutkan malam apa itu. Maka dari itu, ya, Nabi menyuruh kita untuk menutup, ya, bejana, kendi, guci, ya, piring, gelas dan lain sebagainya, botol minuman, ya, setiap malam. Ya, karena kalaulah kita tahu bahwasanya malam itu malam Rabu, mungkin itu akan bebas di malam-malam yang lainnya. Ya, artinya apa? Ditutup cuma pada malam Rabu saja. Malam-malam lainnya tidak perlu ditutup karena wabahnya turun pada malam Rabu saja, begitu, ya. Kemungkinan pada malam Rabu. Nah, Nah, wallahu alam, tidak ada dalil yang saya ketahui mengkhususkan malam turunnya wabah itu adalah malam Rabu. Nabi memutlakkannya dengan mengatakan fa inna fis sanati lailatan. Nah, dalam satu tahun ada satu malam ya yang yanzilu fiha waba. Turun pada malam itu wabah, yaitu hama, wabah penyakit ya dan sejenisnya ya. Wallahu alam bissawab.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami beralih di layanan yang telepon kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Ishak di Cikarang, Ustaz.
Pak Ishak di Cikarang. Silakan, Pak Ishak.
Iya. Gini, Ustaz, kan sunahnya tidur itu setelah sholat isya. Bagaimana kalau yang berdagang malam hari, apakah pekerjaan berdagang malam hari itu tidak disukai atau haram atau gimana, Ustaz?
Dilakukan setiap malam gitu ya?
Iya.
Iya.
Baik. Iya. Iya, Ustaz. Iya, bagus pertanyaannya. Dan memang tentunya pasar itu biasanya aktifnya di siang hari ya. Ada waktu mencari nafkah, ada waktu yang Allah beri kita. Ya, Allah lengkapi sarananya untuk mencari nafkah. Yaitu siang hari. Allah berikan matahari. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan suasananya, udaranya dan lain sebagainya memang untuk mencari nafkah. Ya, maka gunakanlah waktu itu untuk mencari nafkah. Ada pun waktu di mana Allah menyembunyikan matahari, ini adalah waktu istirahat. Ada waktu untuk istirahat. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya pada jasadmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Ya, kalau kita berdagang sampai malam begitu ya, sampai larut malam, ya ini tentunya akan menyita waktu istirahat kita. Ya, kesehatan juga harus dijaga ya. Kesehatan juga harus dijaga. Tadi kita sebutkan bahwa ada hal-hal yang boleh kita tunda tidur itu karena perkara-perkara penting. Ya, misalnya menuntut ilmu, membicarakan hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya menjaga tapal perbatasan, ribat, ya. Orang yang ada di medan perang itu mungkin waktu-waktu tertentu itu dia tidak bisa tidur pada waktu malam seperti itu. Dia harus berjaga-jaga atas serangan musuh misalnya. Ya, atau perkara-perkara penting lainnya. Ya, misalnya petugas keamanan, ya, penjaga malam, security, satpam kan, dan sejenisnya. Itu tidak mungkin dia bertugas siang hari, dia bertugas malam hari. Ya, itu dikecualikan. Adapun orang-orang yang bisa istirahat pada malam hari, maka gunakanlah waktu malam hari itu untuk istirahat. Ya, nah, jagalah kesehatan. Ini salah satu aturan Islam sebenarnya yang luar biasa. Kita langgar, karena kita banyak melanggar, maka kita pun jatuh sakit. Nah, ya mungkin, atau kita merasa kurang begitu, ada 12 jam siang hari yang Allah berikan untuk mencari nafkah. Sehingga kita kadang-kadang buka toko sampai larut malam, sampai jam 12 malam belum tutup lagi. Lalu bagaimana sholat malamnya? Kadang-kadang sholat subuhnya pun lewat. Ya, karena kecapean. Entah ngejar setoran, entah apa yang mau disetor gak tahu juga. Ya. Nah, jadi memang kalau kita ikuti aturan Islam itu, ya, hidup manusia ini akan membawa bahagia, ya, sejahtera, sehat, lahir batin, bahagia dunia akhirat. Tapi kadang-kadang kita suka melanggar, itu dia masalahnya. Ya, nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Jadi kalau perniagaan kita itu bisa tutup, ya, sebelum waktu petang atau pada waktu petang, ya tutuplah. Ya, gunakan waktu selanjutnya untuk istirahat. Ada hak yang mesti kita tunaikan untuk badan kita. Di samping itu kita juga perlu ibadah pada malam hari, sholat malam. Nah, kalau kita tidur jam 9 malam, tidur malam itu lebih kurang 5 jam. Ya, itu tidur malam yang paling udah cukup, 5 jam. Jam 9 itu kita bisa bangun jam 2 pagi. Nah, kalau kita tidur jam 9, tidur malam kita 6 jam, itu maksimalnya, jangan enggak bisa lebih dari itu. Maka kita bisa bangun jam 3 pagi, kita bisa beribadah. Nah, kadang-kadang kita didorong oleh rasa tamak, rakus, sehingga kita begitu, apa namanya, kita katakan ngotot untuk mencari dunia, hingga melupakan akhirat, melupakan kemaslahatan diri, kadang-kadang lupa kesehatan, ya lupa hak jasad, ya. Wa inna li jasadika alaika haqqan, itu yang kita lupa. Wallahu a'lam bisawab. Bukan berarti larangan, wah dilarang buka toko habis isya, tidak. Cuma perhatikan juga ada hak-hak yang mesti kita perhatikan di situ. Sudah cukup kita mencari nafkah ya pada siang hari. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian.
Ya, baik, sekarang Zul Khairatas jawaban Al-Sad. Ya, demikian untuk yang bertanya di layanan telepon, itu Ishak yang berada di Cikarang. Dan masih atau selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz, pertanyaan di layanan pesan singkat. Ini ada pertanyaan. Ya Ustaz, sebaiknya tidur itu kita badan itu yang arah kiblat itu yang mana Ustaz? Apakah kepalanya atau badan kita miringnya ke bagian kiblat ataukah bagaimana Ustaz? Mohon
dijelaskan. Ya, nanti ada kita bahas tentang posisi tidur ya, yaitu berbaring bertelekan pada tubuh sebelah kanan. Ya, kemudian meletakkan tangan kanan di bawah pipi. Ya. Itu cara tidur yang diajarkan oleh Nabi. Ada cara yang dilarang, yaitu telungkup. Itu dilarang. Nanti akan sampai pembahasannya ya. Tidur dalam posisi telungkup. Ini cara yang dilarang oleh Nabi. Bahkan juga secara medis kesehatan juga tidak baik. Ada tidur yang dianjurkan, disunahkan, yaitu bertelekan pada tubuh sebelah kanan dan meletakkan tangan kanan di bawah pipi, ya, sebelum berdoa begitu ya. Nah, ada posisi tidur yang boleh, yaitu terlentang atau menghadap ke kiri. Bukan nggak boleh, ya boleh, cuma kurang afdol begitu ya, tidak dapat pahala kita. Nah, kalau kita ingin dapat pahala sembari kita tidur, maka ikutilah tidur cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara tidur yang boleh-boleh saja, ya, terlentang baring ke kiri. Adapun menghadap kiblat, memang tidak ada ketentuannya harus tidur menghadap kiblat, ya, tapi ya mungkin kalau kita bertayamun ya, mencari berkah dengan menghadap kiblat, yaitu di ya silakan saja, tapi tidak ada dalil khusus yang menyuruh kita untuk menghadap kiblat ketika kita tidur ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi bertelekan pada badan sebelah kanan ya. Nah, dengan tangan kanan di atas pipi kita ya. Tangan kanan ya apa namanya di bawah pipi kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Ya, masih di layanan pesan singkat. Tadi ada pertanyaan, nanti setelah itu kita akan angkat di layanan telepon. Itu mengenai bacaan sebelum tidur. Karena kita waktu dulu di sekolah-sekolah diajarkan dengan bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi juga sekarang ada bismika Allahumma amutu wa ahya. Mana yang benar Ustaz?
Ya, dua-duanya ada riwayatnya ya, baik itu yang Allahumma bismika ahya wa amut maupun sebaliknya. Ya, ini salah satu zikir yang boleh kita baca di waktu tidur atau sebelum tidur ya. Ada lafalnya dua-duanya diriwayatkan secara sahih ya, di dalam riwayat Abu Daud dan lainnya ya, dan juga sebaliknya itu tidak masalah karena dua-duanya ada riwayatnya. Oh, wallahu a'lam bissawab.
Ya. Ya, baik.
Riwayat Allahumma bismika ahya wa amut juga sahih itu. Ya, itu juga riwayat yang sahih. Demikian.
Ya. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Silakan. Kami berikan kesempatan kembali. 021. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
hamba Allah di Balikpapan.
Di Balikpapan, silahkan.
Saya mau bertanya bahwasannya setiap ibadah itu ada pembatal-pembatal. Bagaimana pembatal keislaman sebesar
pembatal-pembatal keislaman ya?
Ya, ya tentunya untuk pembahasan ini ada pembahasan khusus ya.
Iya, panjang ini.
Maksud, ya, ada 10 disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam pembatal-pembatal la ilaha illallah ya. Ya, lebih kepada pembatal la ilaha illallah. Di antaranya adalah ya tentunya syirik ya, kemudian sihir. Ya kemudian melecehkan atau mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar agama. Kemudian juga diantaranya juga adalah berpaling dari agama Allah, yaitu tidak mempelajarinya, mengamalkannya ya. Dan juga mengingkari ya, meyakini bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala ya, ya kemudian juga meyakini bahwa ada ya hukum yang lebih baik daripada hukum Islam ataupun hukum yang di sunnah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa di antara ya pembatal-pembatal la ilaha illallah. Nah, mungkin pembahasan ini akan dibahas di dalam kesempatan lain ya, dengan pembahasan yang lebih rinci tentang pembatal-pembatal keislaman ya. Wallahu a'lam bissawab.